Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ΑΕΚ ουσιαστικά είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 22-23 έπειτα από τα χθεσινά αποτελέσματα, τη μεγάλη δική της νίκη στη Θεσσαλονίκη στο Κρέα της Βικελίδης επί του Άρη με ανατροπή 1-2 και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με 1-0. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να πιστεύει ότι με το Βόλο δεν θα γίνει φιέστα τίτλου την Κυριακή. Συνεπώς, μόνο το τυπικό απομένει για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ που έχει μπροστά της και τον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Το που θα γίνει, ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων από την Αντιγόνη Δρακάτου ότι στις 4 το απόγευμα συνέρχεται η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και θα αποφασίσει. Αφήνω και ένα ερωτηματικό, γιατί έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτή η ιστορία, για το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει αυτόν τον αγώνα με ή χωρίς κόσμο. Και τι δεν έχει γραφτεί από χθες και για το εξωτερικό και για την Αλβανία και για το Βελιγράδι και για άλλες πόλεις της Ευρώπης που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αυτόν τον αγώνα, ενώ τα πράγματα είναι πανεύκολα. Ό,τι λέει η προκήρυξη και στην προκειμένη περίπτωση Πανθεσσαλικό, και αφού δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε με τους τοπικούς φορείς ούτε με τις ομάδες, χωρίς κόσμο, και η ιστορία θα είχε τελειώσει από νωρίς χωρίς να έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει, που έχει καταντήσει, επαναλαμβάνω, ανέκδοτο. Πριν σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, για να συζητήσουμε για όλα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, να επαναλάβω το διαγωνισμό μας για τα δύο μαγικά χαρτάκια για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για σας, για δύο τυχερούς. Η κλήρωση στις 2:55. Στείλατε χθες μηνύματα, στείλατε και την Κυριακή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Άρα έχετε το περιθώριο για τα επόμενα 45 λεπτά περίπου να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160. Έρα Σπορ, κενό, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσουμε. Θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και αποστολή στο 54160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μαζί μας στο στούντιο της Έρα Σπορ, στο στούντιο Κώστας Μότσης, ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και καλός πολίτης.
Ευχαριστώ. Ούτε να το είχαμε φτιάξει να μην καλές σήμερα μετά το χθεσινό θρίαμβο της ΑΕΚ, όπως τελικά έχει γίνει, ούτε να το είχαμε σχεδιάσει.
Ακριβώς. Και θα τα συνδυάσουμε όλα σήμερα. Να επαναλάβω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτό που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, ότι ανακοίνωσες πως σταμάτησες στο μπάσκετ και έγινες γενικός αρχηγός στην μπασκετική ΑΕΚ, έτσι.
Έτσι, έτσι είναι.
Ήταν απόφαση που την είχες στο μυαλό σου αρκετούς μήνες και φυσικά έκανες πλάκα την τελευταία φορά που ανακοινώσατε μαζί με τον Γιώργο Νικολάου και τα άλλα παιδιά της ΑΕΚ τα εισιτήρια διαρκείας και έλεγες θα είμαι εδώ μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Εκεί θα είμαι, αρχηγός μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Αλλά θα είσαι γενικός αρχηγός, ναι. Με πολιτικά.
Άρα η αλήθεια είναι στη μέση περίπου.
Με τα κουστούμια πώς θα πας?
Εσύ να μου πεις, εσύ που με είδες στη φωτογράφηση, πώς σου φάνηκα?
Κούκλος.
Έτσι νόμιζα και εγώ, έτσι είπα, οπότε. Νομίζω ότι θα τα ελπίζω να τα πάω το ίδιο καλά όπως τα πήγα και ως παίχτης.
Λοιπόν, άρα θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί η επικαιρότητα καλεί να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
Ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, πρωταθλήτρια ΙΑΕΚ, ξέρω ότι έχεις πάει σε πολλά μάτς στο καινούργιο γήπεδο φέτος, έτσι.
Δεν έχω χάσει και όποτε έχω πάει η ομάδα έχει κερδίσει και άνετα.
Καλά, δεν έχασε και κανένα μάτς, μόνο ένα έχασε.
Έχασε και μια με τον Παναθηναϊκό το 0-0.
Χ είναι αυτά. Δεν είναι ήττες, ναι. Αλλά ένα μάτς έχασε από τον Ολυμπιακό μόνο.
Εγώ που έχω πάει έχουμε κερδίσει 3-0, 2-0, 3-1. Εντάξει, τα υπόλοιπα λόγω των υποχρεώσεων με την ομάδα δεν μπορούσαμε. Αλλά όποτε μπορώ πηγαίνω, μου αρέσει η όλη ατμόσφαιρα, το γήπεδο. Έχουμε και με τους ποδοσφαιριστές κάποια σχέση. Είμαστε τουλάχιστον όσο μπορούμε εκεί κοντά στην ομάδα, γιατί αγαπάμε την ΑΕΚ ασχέτως αθλήματος.
Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία είχε την καλύτερη ομάδα, έπαιξε τον καλύτερο ποδόσφαιρο, είχε το καλύτερο ρόστερ, είχε και το γήπεδό της που τη βοήθησε πάρα πολύ, την καινούργια μας ας πούμε έδρα. Νομίζω ότι άξια το παίρνει, όχι το Παναθηναϊκός. Δεν ήταν, έπαιζε ένα άλλο τύπο ποδόσφαιρο με αυτά τα όπλα που είχε. Πάλεψε μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι δίκαια η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και πιθανολογώ να πάρει και το κύπελο φέτος. Και είναι μια ωραία ιστορία την πρώτη χρονιά στη νέα της έδρα να πάρει και το ντάμπλ. Ας πούμε, θα ήταν έτσι μια ωραία έτσι, αρχή για αυτό το κύπελο.
Και είναι μια ωραία αρχή. Πώς το ζήσατε όλο αυτό φέτος εσείς? Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου δηλαδή από τις επισκέψεις στην Αγία Σοφιά. Ο Παπ Αρένα, όπως είναι το εμπορικό όνομα του γηπέδου.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ οικογενειακή. Όλος ο κόσμος κοντά στην ομάδα πηγαίνουν από το πρωί πριν τον αγώνα να πιούν καφέ, να φάνε, να βάζουν στο γήπεδο.
Και χτες έγινε χαμός.
Μια-δυο ώρες πριν. Ναι.
Το βλέπουν στις τηλεοράσεις το μάτς.
Όταν έχει αγώνα στη Φιλαδέλφεια, δεν είναι ο αγώνας μία-δύο ώρες. Είναι όλη η μέρα. Είναι γιορτή για την ΑΕΚ στην περιοχή και γενικά για τους ΑΕΚτζίδες, ας πούμε.
Έγινε μεγάλη φιέστα και χθες, γιατί είχαν ανοίξει τις τηλεοράσεις, βλέπανε τα μάτς παράλληλα και μετά πανηγύρισαν.
Νομίζω δεν μπορώ να.
Πήγαν και στην υποδοχή της ομάδας.
Πιστεύω ότι στη φιέστα θα γίνει ίσως κάτι παρόμοιο με τα εγγένεια. Γιατί στα εγγένεια είχα ξαναδεί. Όταν έγιναν τα εγγένεια.
Τέτοια ατμόσφαιρα.
Τέτοια ατμόσφαιρα και απ' έξω δηλαδή άλλες πόσες χιλιάδες κόσμος και άλλες πόσες χιλιάδες μέσα. Νομίζω μόνο με αυτό μπορεί να συγκριθεί, πιστεύω, αυτό που θα γίνει.
Παροξισμός.
Νομίζω έτσι θα είναι την Κυριακή.
Θα είσαστε όλοι εκεί.
Όσα παιδιά είμαστε εδώ και δεν έχουμε φύγει και αυτά, πιστεύω ότι θα πάμε, ναι.
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το μπασκετικό γήπεδο έτσι. Είχατε κόσμο φέτος, αλλά είχατε προβλήματα.
Γίνονται προσπάθειες. Είχαμε και κάποια και κλεισμένων θυρών στην Ευρώπη που, ας πούμε, εκεί περισσότερο ερχόταν ο κόσμος εκτός από τα μεγάλα τα ντέρμπι στην Ελλάδα. Υπήρχε μια τάση, η οποία νομίζω βοήθησε και το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το καινούργιο γήπεδο αυτό το ότι οι ΑΕΚτζίδες ξαναζεστάθηκαν με την ΑΕΚ με το ποδόσφαιρο, βοήθησε και τον μπάσκετ έτσι κάπως, βοήθησε κάπως η πορεία κυρίως στην Ευρώπη. Οπότε υπήρχε έτσι μια προσέλευση. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που έχει η Φιλαδέλφια λόγω και της τοποθεσίας του γηπέδου και του καινούργιου γηπέδου, αλλά ελπίζουμε στο μέλλον να βελτιωθεί.
Εκείνο που πρέπει να βελτιώσετε και επιμένω είναι αυτό που συμβαίνει με μια μερίδα οπαδών. Στο γήπεδο του μπάσκετ μιλάω τώρα. Γιατί στο ποδόσφαιρο τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε. Δεν τα είδαμε.
Κοίτα να δεις, δεν τα είδατε, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουν έρθει φιλοξενούμενοι ακόμα. Στο μπάσκετ ήρθανε.
Και με τη Ρέτζιο Εμίλια.
Ναι, και με τη Ρέτζιο Εμίλια υπήρχαν φιλοξενούμενοι και γίνεται
δηλαδή,
το θέμα.
Δηλαδή προκάλεσαν ακόμα και οι Ιταλοί, θέλω να πω.
Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν ήμουν εκεί παρόν τι έγινε, αλλά υπήρχαν φιλοξενούμενοι και είναι διαφορετικοί έτσι. Όχι ότι έπρεπε να γίνουν, προς Θεού, δεν το λέμε αυτό, ότι απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο στο γήπεδο. Απλά γι' αυτό ίσως την μπάλα δεν το έχουμε δει. Σίγουρα δεν πρέπει να γίνουν τέτοια σε κανένα γήπεδο, ασχέτως αν ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλο.
Έμεινα λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί σας έφερε μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη δυσκολία. Δεν λέω ότι ήταν ο λόγος του αποκλεισμού από τη ΧΑΠΟΕΛ.
Όχι, καμία σχέση τώρα.
Δεν το λέω. Αν και έπαιξε ρόλο, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, είδαμε τι φανατισμός υπήρχε από την πλευρά των Ισραηλινών και πόσο υποδέχτηκαν με άγριες διαθέσεις, δηλαδή, τη δική σας αποστολή. Το λέω επειδή αλλάζουν όλα τα δεδομένα όταν τιμωρείται το γήπεδο και μπροστά της η ΑΕΚ έχει το κάστορα, έτσι. Διεκδικεί, προσπαθεί να εξαλείψει την ποινή ενός έτους και κλεισμένων των θυρών στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα στάδιο πριν το ΚΑΣ. Όταν πριν φτάσει το ΚΑΣ, φωνάζει τις πλευρές εάν θέλουν να κάνουν. Να τα βρουν, ας πούμε, κάποια τέτοια. Έτσι. Πριν φτάσουμε στο ΚΑΣ, δηλαδή πριν δικάσει το ΚΑΣ.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία που κάνει η ΦΥΠΑ. Πρώτα πριν. Η ΚΑΣ βασικά ζητάει στις πλευρές πριν δικάσει, αν θέλουν να τα βρουν. Και μετά πάμε στο ΚΑΣ.
Να τα βρει ποιο τώρα. Δηλαδή ποιο θα πρέπει να τα βρει.
Η ΦΥΠΑ με την ΑΕΚ. Να τα βρει, ενώ αν. Γιατί θα καταθέσουν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία οι πλευρές.
Μάλιστα.
Οι αντίδικοι, ας πούμε, και να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία για να μην δικάσει το ΚΑΣ.
Αυτό δεν το ξέραμε. Πρώτη φορά νομίζω ότι ακούγεται. Άρα υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί λύση.
Πριν φτάσουμε στο ΚΑΣ.
Χρυσή τομή.
Εμείς δεν θέλουμε
μείωση της ποινής, ας πούμε. Πριν εκδικαστεί η υπόθεση στο ανεξάρτητο δικαστήριο, στο ΚΑΣ. Που είναι και το τελειωτικό.
Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα γίνει. Αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι θετική για την ομάδα.
Έχετε αισιοδοξία δηλαδή. Είσαστε αισιόδοξοι.
Ναι, πιστεύω ότι.
Τουλάχιστον να μειωθεί η ποινή.
Ναι, πιστεύω.
Αν δεν εξαλειφθεί.
Ναι, ναι, πιστεύω ότι θα μειωθεί η ποινή αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας ο κόσμος στο γήπεδο, ιδιαίτερα τη χρονιά που είναι τα 100 χρόνια της ΑΕΚ και όλα αυτά.
Λοιπόν, είναι μια κομβική στιγμή, η στιγμή που αναλαμβάνεις το πόστο του Γενικού Αρχηγού.
Εντάξει, είπαμε, ήρθαμε.
Είναι το θέμα της τιμωρίας. Είναι τα σχέδια που έχει ο Μάκης Αγγελόπουλος για την ομάδα. Ετοιμαζόταν να ανακοινώσει σημαντικές συμφωνίες πριν γίνουν αυτά που έγιναν με τη Χάπουελ και τον αποκλεισμό από το Final Four του BCL. Και πριν βεβαίως μείνει εκτός συνέχειας play-off η ΑΕΚ από το Περιστέρι. Τώρα που βρισκόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είδα εγώ την ανανέωση του Καράμπελα που ανήκε στην ΑΕΚ.
Υπήρχε, πάει, ήταν, ναι, υπήρχε,
πήγε στον Απόλλωνα, γύρισε και θα είναι στην ΑΕΚ μέχρι το 25. Και τι άλλο να περιμένουμε, έτσι άμεσα.
Ναι, εντάξει, εγώ δηλαδή στη δικιά μου δηλαδή, η ιδιότητα που πάω, πιο πολύ για το αγωνιστικό, δηλαδή πρέπει να, δεν μπορώ να πω για τα θέματα
τα χορηγικά.
Αυτά είναι του Προέδρου, οι οποίες τρέχουν αυτή τη
διαδικασία. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι θέμα διοίκησης.
Ναι, 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 και τρέχουν δηλαδή, δεν είναι στη διαδικασία όλα αυτά. Εμείς για το αγωνιστικό πρέπει εκεί να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να χτίσουμε, ξεκινώντας από τον προπονητή, από το staff, από τους παίχτες. Αυτό είναι έτσι τώρα το μέλημά μας το πρώτο, ας πούμε, αυτή την περίοδο.
Εχθές ο Θάνος Τσίμπος, που ξέρει πολύ καλά τα θέματα της ΑΕΚ και καλύπτει το ρεπορτάζ χρόνια, μου είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει ο Ηλίας Γκατζούρης. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε και άλλο χρόνο συμβόλαιο. Δεν έχει όμως.
Όχι, όχι, δεν είχε άλλο χρόνο. Αλλά τώρα θα γίνουν οι συζητήσεις μέσα, επειδή τελειώσαμε και πολύ νωρίς.
Έγινε μια πρώτη συζήτηση.
Ναι, τώρα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις, αλλά δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή μέσα στο.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή σε 7-10 μέρες θα ξέρουμε αν συνεχίζει αυτό ή αν υπάρχει κάποιο άλλο.
Ναι, 2 εβδομάδες max θα δούμε πώς συνεχίζουμε, γιατί το ότι αυτό τελειώσαμε νωρίς. Απ' τη μία, οκ, okay, είναι άσχημη εβδομάδα. Απ' την άλλη, είναι καλό για το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει νωρίς σε όλους τους τομείς και για τους παίκτες. Και αυτό είναι πολύ καλό να έχεις καιρό να φτιάξεις την ομάδα που θέλεις να φτιάξεις.
Ποια συμβόλαια ισχύουν και για τη νέα χρονιά από τους παίκτες, τους υπάρχοντες?
Από τους παίκτες είναι μόνο ο Φλιώνης και ο Καράμπελας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμβόλαιο στον
ομάδα. Άρα θα χτίσετε ουσιαστικά από το μηδέν.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι τελείως καινούργιο και νομίζω και τελείως διαφορετικά και στο στυλ και στο όλο αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε και να παίξουμε.
Ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η φιλοσοφία από εδώ και πέρα? Η ΑΕΚ ήρθε επί εποχής Αγγελόπουλου από πολύ χαμηλά στη μεγάλη κατηγορία ξανά. Πήγε πολύ ψηλά στην Ευρώπη, πήρε το Final Four, διοργάνωσε και το Final Eight εν μέσω πανδημίας, έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί, έτσι. Έκανε μια ταινία, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο και συνδύασε το 68 με το τελευταίο τίτλο, το Final Four του BCL. Είχε καλές πορείες στο πρωτάθλημα, έτσι, κάποιες χρονιές. Φέτος μένει χαμηλά. Ποια είναι η φιλοσοφία?
Ελλάδα, ναι,
στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω. Γιατί στην Ευρώπη του ρουμένων των αναλογιών, των τραυματισμών, των προβλημάτων που υπήρχαν δεξιά και αριστερά, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά να φτάσεις μέχρι τρίτο παιχνίδι πρόκριση στο Final Four με τη Χάπολ και έτσι όπως έφτασες. Για την Ελλάδα μιλάω. Έμεινε χαμηλά. Ποια είναι η στόχευση από εδώ και πέρα? Δηλαδή τι έχετε πει με το Μάκη Αγγελόπουλο?
Νομίζω ότι τις χρονιές που κάναμε τις μεγάλες επιτυχίες, το πολύ σημαντικό είναι ότι υπήρχε ένας κορμός Ελλήνων κυρίως παιχτών που στηριζόμασταν πάνω του και χτίζαμε πάνω σε αυτόν. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και τώρα, να φτιάξουμε δηλαδή έναν ποιοτικό ελληνικό κορμό, και ξένοι κάποιοι θα μπορούσαν να είναι στον κορμό αυτό, ώστε να μπορέσουμε πάνω τους να χτίσουμε, γιατί είναι διαφορετικό όπως λες να ξεκινάς από το 0 να πάρεις 12 παίχτες. Και διαφορετικό να έχεις ήδη 6-7 μια βάση και να την βελτιώνεις. Δηλαδή ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, και εμείς το κάναμε τότε, γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε έτσι ένα επίπεδο, να παίζουμε πάντα σε ένα επίπεδο και να φτάσουμε σε επιτυχίες που φτάσαμε.
Και κύπελο Ελλάδας και τελικούς πρωταθλήματος,
όπως είπα, και
το ευρωπαϊκό.
Και τελικό του BCL, ναι. Κρατώντας έναν κορμό από ακόμα και ξένους, δηλαδή το Γιώνας είχαμε κρατήσει τότε, τον Λοτζέσκι, τον Γκίθ, δηλαδή υπήρχε ένας, το Σλότερ, δηλαδή βάζαμε και ξένους αυτόν τον κορμό που τον κρατούσαμε, και πιο παλιά, όπως είπα, στο πρώτο double που ήμουν εγώ, ο Ντούσαν, ο Ξανθόπουλος, ο Βασιλόπουλος, υπήρχε ένας έτσι κορμός και βάζαμε τις πινελιές. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και τώρα, δηλαδή να φτιάξουμε ένα δυνατό κορμό, το οποίο να τον κρατάμε και απλά να τον βελτιώνουμε χρόνο με το χρόνο.
Άρα αν ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
Παράδειγμα αυτό που κάνει ας πούμε ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή ο coach παίρνει, έχει ένα κορμό και κάθε χρόνο βλέπεις κάνει μία-δύο
προσθήκες
αυτό που του λείπει και βελτιώνει η ομάδα, και αυτό έχει φτάσει να παίζει αυτό το μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο. Άσχετα τώρα, δεν λέμε αν πάει Final Four, αυτό είναι κάτι άσχετο. Έτσι. Εμείς λέμε ότι η πορεία της, πώς τη βλέπεις ότι μέσα στο γήπεδο πώς βγάζει. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, και έτσι θα φτάσουμε. Αλλά εντάξει, θέλει μια απομονή. Αυτό που είπες μέσα στην πανδημία και αυτά, αλλαγή γηπέδου που κάναμε, όλα αυτά, εκεί ήμασταν, κατάλαβες, ήταν λίγο δύσκολη η περίοδος και στο καινούργιο γήπεδο. Γι' αυτό νομίζω τώρα που έχουμε λίγο πιο ήρεμοι στο καινούργιο μας γήπεδο και αυτά, έχουμε πια 2 χρόνια, είμαστε πιο σεταρισμένοι, να πω, μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα σιγά σιγά πιο πάνω.
Τώρα όμως έχετε 2 παίκτες. Δεν μπορείτε να βασιστείτε σε έναν μεγάλο κορμό σταθερό.
Εντάξει,
πρέπει να τον χτίσετε, επαναλαμβάνω.
2 με συμβόλαιο. Μπορούμε να κρατήσουμε και κάποιους άλλους Έλληνες και κάποιους άλλους ξένους, ώστε να έχουμε 6
από την υπάρχουσα ομάδα.
6 και πάμε για βελτίωση. Δηλαδή, ναι. Αυτό εννοώ. Ότι δεν είμαστε με 2 με συμβόλαιο, αλλά.
Εάν ερχόταν δηλαδή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και έλεγε θέλω να πάρω το Φλιώνη, δεν τον δίνετε.
Αυτό είναι θεωρητική, έτσι, που μου λες ερώτηση, αλλά είναι βασικό γράμμα της ομάδας μας. Δύσκολα θα.
Όχι, λέω για τον συγκεκριμένο παίκτη, όχι επειδή έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί, αλλά επειδή έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο αυτή τη χρονιά.
Ναι, όχι, είναι δύσκολα θα το δίναμε να το παίκτη, και είναι παίκτης όπως μου κορμού, που είναι αρχηγός της ομάδας, πια δεν θα δίναμε ένα δύο παίκτη.
Ήταν σωστό που κρατήσατε τον Μίτσελ ενώ τον ήθελε η Μπολόνια?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια.
Δεν είναι ίδιο θέμα με αυτό που ρωτάω για το Φλιώνη. Γιατί ναι, ο Φλιώνης έχει προοπτική.
Ναι.
Έχει προοπτική. Αλλά ο Μίτσελ ήθελε να φύγει.
Δεν είναι.
Έπαιξε καλά στα τελευταία μάτς. Όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει.
Ναι, αυτό που δεν είπε. Δεν ξέραμε αν είναι από την πραγματικότητα, γιατί τελικά δεν πήγε στην Πολωνία. Άρα μπορεί να ήταν.
Πήγε κάπου αλλού.
Μπορεί να μην ίσχυε. Δηλαδή εμείς δεν είχαμε κάποια κρούση εννοώ. Μόνο
ο παίκτης και η πλευρά του και η εκπρόσωπή του έλεγαν ότι θέλουμε να φύγουμε, ας πούμε.
Δεν είδαμε κάτι στην πραγματικότητα, άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι, γιατί.
Δηλαδή δεν πήρατε στα χέρια σας επισήμως μια πρόταση.
Δεν ήταν κακός ο Μίτσελ στο ένα μάτς που αυτό μπορεί να συμβεί. Μετά στην έδρα μας ήταν πολύ καλός. Okay, χάσαμε στη δεύτερη. Αυτό δηλαδή δεν έφταιγε ο Μίτσελ, ενώ αυτό,
ναι.
Δεν έπαιξε καλά ή σε ένα μάτς έπαιξε αυτό. Μπορεί να είναι και άσχετο, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει σχέση.
Μπορεί να ήταν συμπτωματικό, δηλαδή.
Ναι,
το
να
πρώτο
μάτς, συμπτωματικό.
Το πρώτο μάτς στο Περιστέρι, λες.
Ναι, μπορεί να ήταν καθαρά συμπτωματικό αυτό, δεν είχε να κάνει.
Λοιπόν, σε ρώτησα για το Φλιώνη, σε ρώτησα για τον προπονητή, είπες τις επόμενες 2 εβδομάδες χοντρικά θα ξέρετε, και λες ότι θέλετε να ακολουθήσετε μια φιλοσοφία Ολυμπιακού, μια φιλοσοφία Μπαρτζόκα, επειδή. Το χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, το παράδειγμα του Ολυμπιακού.
Είναι πολύ σωστό και βγάζει αποτέλεσμα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα.
Και έπαιξε και καλό μπάσκετ.
Όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός.
Σταθερά.
Όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός ή ο παλιά. Αυτό
ναι.
Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα. Είναι μέσα από τα χρόνια φαίνεται αυτό.
Από πλευράς προϋπολογισμού, πού θα κυμανθεί η ΑΕΚ κατά την άποψή σου, Δημήτρη, τη νέα χρονιά?
Χοντρικά,
στα ίδια
επίπεδα. Ίδια χοντρικά από πλευράς οικονομικών, μπορεί και λίγο καλύτερα, γιατί από τη στιγμή που έχουν διευθετηθεί με τα μπαν και αυτά και πληρώνονται, δεν νομίζω θα
είμαστε
και
καλύτερα. Ναι, να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί εμφανίζεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πολλές φορές ότι ξανά 3 μπαν, ξανά 5 μπαν, ξανά 9 μπαν, ότι αυτά είναι ρυθμισμένα.
Είναι καθαρά θέμα ημερών
καταβολών,
ναι,
των δόσεων.
Ναι, δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν, απλά μπορεί για 5 μέρες, ας πούμε, να γίνει ένα μπαν. Δεν είναι δηλαδή, δεν να γίνει ένα μπαν, να ενεργοποιηθεί ένα μπαν, να το πω έτσι καλύτερα. Αλλά δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή,
αυτά είναι διαθετημένα. Προϋπολογίσει.
Είναι διαθετημένα σε ποσοστό πάνω από 60-70% ξέρω, πληρωμένα.
Γιατί το εξηγώ για τον κόσμο τώρα, έτσι. Εάν δεν ήταν ρυθμισμένα αυτά τα χρέη, αυτές οι οφειλές, η ΑΕΚ ακόμα και αν περνούσε το Περιστέρι και υπήρχαν τα μπαν ενεργά, δεν θα μπορούσε να παίξει στη συνέχεια των play-off. Θα ανακαλούνταν τα δελτία
της. Σωστά. Οπότε αυτό δεν γίνεται να μην πληρωθούν έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι ήδη, όπως είπα, το 60% είναι ήδη πληρωμένο. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να φύγει όλο το ποσό.
Και απλά όταν καθυστερεί μια δόση, μια μέρα, ενεργοποιείται τον μπαν.
Απλά μπαίνουν.
Χτυπάει κόκκινο συναγερμός.
Μπαίνουν οι δικοί σου οι συνάδελφοι και κάνουν refresh συνέχεια στη σελίδα της FEBA για να γράψουν πότε η ΑΕΚ είχε μπαν.
Το καταλαβαίνω το παραπονό σας. Μου τα έχει πει και ο πρόεδρος μερικές φορές κατηδίαν. Αλλά δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι.
Ναι. Κάποιοι το κάνουν επίτηδες. Εντάξει, να μην το
δω. Εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω το συνάφι, θα σου πω όμως δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι. Και εσείς το υπόλοιπο 40% κάποια στιγμή, το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα το εξοφλήσετε. Οπότε δεν θα έχετε και αυτό το βραχνά.
Ναι,
πες μου, από τη φετινή σεζόν, έπαιξες λίγα παιχνίδια.
Μου έτυχε ένα, ναι, ένα ιατρικό θέμα. Και...
ένα θέμα το οποίο το ξεπέρασε Σπύρος.
Ναι, απλά δεν μπορούσα να αθληθώ και οπότε αυτό με κράτησε πάνω από 4-5 μήνες και μετά είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω. Όταν 4-5 μήνες στην ηλικία μου έχεις μείνει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθω για να παίξω τουλάχιστον να βοηθήσω στην τωρινή χρονιά. Και δυστυχώς δεν βοήθησα όπως ήθελα μέσα στο γήπεδο, ενώ όπως έκανα τόσα χρόνια.
Εγώ είπα για το Φλιώνη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η πρόοδος του. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη παίκτης που μου έκανε πολύ καλή και θετική εντύπωση. Μέσα στις δυσκολίες που είχε η ΑΕΚ με πολλούς τραυματισμούς, αλλά ειδικά με τον τραυματισμό του Στρέλνιξ που σας πλήγωσε τους τελευταίους μήνες η απουσία του, χάσατε ένα πολύ καλό περιφερειακό σουτ και όχι μόνο. Εγώ είδα όμως ότι ήταν έτοιμος να βοηθήσει, δεν το περίμενα θα είναι τόσο έτοιμος, και ο Γιάνκοβιτς όταν ήρθε και μπήκε στην ομάδα. Εσύ τι λες?
Όχι, μας βοήθησε, γιατί ο Βλάντο έδωσε ένα άλλο έτσι, τρόπο παιχνιδιού. Όταν δεν είχαμε το σούτ ή δεν είχαμε το Γιάννη, όπως είπε, στη δημιουργία και στην ηρεμία και στην εκτέλεση, μέσα από το low post που του δίναμε κάποιες μπάλες να δημιουργήσει, να εκτελέσει από τα rebound, ήταν ένας άλλος τρόπος παιχνιδιού. Όταν κολούσαμε, ας πούμε, ένας τρόπος για να μπορούμε να βγούμε από το παιχνίδι, μας βοήθησε πάρα πολύ και μας έλειπε εκείνη τη στιγμή αυτό. Όταν ήρθε δηλαδή, μας έδωσε το κάτι διαφορετικό.
Λοιπόν,
και με την εμπειρία του σίγουρα. Έτσι.
Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, τώρα που φτάνουμε και μισή. Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα για την ΑΕΚ. Έρχονται μηνύματα και από φίλους που μιλάνε και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Μιλάνε και για την μπασκετική ΑΕΚ. Έχουμε πολλά μηνύματα και από φίλους του Ολυμπιακού που συμμετέχουν και για την κλήρωση για τα 2-3 που θα κάνουμε στις 2-5 και θέλουν και την εκτίμησή σου για τον απόψινό αγώνα. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις και από Γιαννάκη, Παπαλουκά, Παπανικολάου, Τσατσαρή, θα τις ακούσουμε σε λίγο για το απόψινό μάτς. Αλλά βλέπω, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα το τσεκάρω σε λίγο, ότι μας ακούνε μέχρι και τη Ρουμανία, Βουκουρέστη.
Στην Καζαμπλάνκα, ναι, κάτι το κατάλαβα, ναι.
Βουκουρέστη, ποιος.
Προπονητές.
Μανολόπλος νομίζω ότι είναι, Σωτήρης Μανολόπλος,
μοσπονδιακός
coach. Κορυφαία συνέντευξη και συνάντηση, κάπα σίγμα σίγμα. Σε ευχαριστούμε coach που μας ακούς, τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, θα σε έχουμε και εσένα κάποια στιγμή εδώ στο στούντιο.
Να, άλλη εβδομάδα γυρίζει νομίζω.
Ναι. Οπότε παίρνουμε αφορμή και από αυτό το μήνυμα για να υποδεχτούμε και άλλους φίλους που να μας στέλνουν μηνύματα. Άκου, η χάρη μας φτάνει μέχρι το Βουκουρέστι αυτή τη στιγμή. Ακούνε διαδικτυακά την εκπομπή. Και βεβαίως τώρα, καθώς θα πάμε, Κωνσταντίνε Παλιέ, που είσαι στους ήχους, σε ένα τραγουδάκι, για να γυρίσουμε για τα ηχητικά, για τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, να επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε μέχρι και τις 2-5 τα μηνύματά σας στο 54-160, Eraspor κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση όσοι θέλετε για τα 2 εισιτήρια που έχουμε εξασφαλίσει για σας για το απόψινό παιχνίδι, τον τελικό πρόκριση στο Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ. Είμαστε στο στούντιο της Eraspor μαζί με τον Δημήτρη Μαυροϊδή, που είναι ο νέος γενικός αρχηγός της μπασκετικής ΑΕΚ, και συζητάμε όπως καταλάβετε για όλα. Θα του μεταφέρω και δικά σας ερωτήματα μόλις γυρίσουμε μετά το τραγούδι.
set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Λοιπόν, Losing My Religion λέει το τραγούδι. Εσείς δεν χάσατε τη θρησκεία σας και την πίστη σας, έτσι. Ξεκινάω και πάλι στο δεύτερο ημείο της εκπομπής με ποδοσφαιρικά μηνύματα. Την άποψή σου για τον Αλμέιδα, με ρωτάνε. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης στην ποδοσφαιρική ομάδα.
Εντάξει.
Τη φετινή ομάδα της ΑΕΚ.
Εντάξει.
Που θα είναι την Κυριακή για τυπικά πρωταθλητρία.
Με το Σέρχιο έχουμε σχέση, οι δύο αρχηγοί. Πάντα έχουμε αλλάξει μπλούζες στην Αγία Σοφιά. Έχει γίνει...
Πες τα αυτά.
Ναι, οπότε εντάξει.
Έχει
μια...
γίνει τελετουργικό δηλαδή με τον Αραούχο.
Ναι, έχουμε ανταλλάξει μπλούζες στην Αγία Σοφιά μέσα. Μου είχε πει να έρθει να αλλάξουμε τις μπλούζες. Έχω πάει μετά στα αποδυτήρια. Φορά και τη δικιά μου ήταν σαν φούστα. Ήταν στα αποδυτήρια. Σαν αρχηγοί έχουμε βγάλει από όταν το γήπεδο ήταν στα μπετά ακόμα φωτογραφίες.
Ναι. Άρα Σέρχιο Αραούχο λατρεύει ο Δημήτρης Μαυροϊδής.
Ναι, εντάξει, και λόγω του τώρα με τον τραυματισμό και αυτό τον ήταν και για αυτόν μια δικαίωση. Έτσι, και, εντάξει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να σηκώσει και θα έρθει, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί είναι πολύ φρέσκο το χειρουργείο που έχει κάνει. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει να σηκώσει το κύπελο. Ναι. Αλμέιδα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι. Δεν το λέω τεχνικά, εννοώ από πλευρά στο πώς παίζει η ομάδα, ότι οι παίχτες παίζουν για αυτόν. Δηλαδή βλέπεις ότι θέλουν να μπουν, είτε παίξουν ένα λεπτό, είτε δέκα, είτε μπουν αλλαγή, είτε δεν παίξουν καθόλου, όποτε παίζουν, τους βλέπεις ότι θέλουν να παίξουν για αυτόν. Νομίζω ότι έχει κερδίσει τους παίχτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να θέλει να παίξει για σένα ο παίχτης.
Λοιπόν, του έχει κάνει και επέκταση συμβολέο ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
Και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά. 4,
ναι,
5.
Και την έκανε και πολύ καιρό πριν. Χωρίς
να δει
αγκαίρος,
το αποτέλεσμα.
Σε ανύποπτη δηλαδή γιατί. Στιγμή.
Ναι. Βλέποντας τον τρόπο
σε
που
σχέση
δουλεύει,
με τη διεκδίκηση του τίτλου.
Και τα αποτελέσματα ήρθαν.
Που φέρνει. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, στα μπασκετικά μηνύματα ξεχωρίζω τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με παίκτες, αν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, αν έχετε στο μυαλό σας, αλλά κυρίως με το θέμα του προπονητή. Ρωτάει ένας φίλος, αν φύγει ο Κατζούρης. Υπάρχουν διαθέσιμοι προπονητές. Εσύ μου έλεγες εκτός αέρα ότι θα γίνει ντόμινο. Γιατί νωρίτερα ακούσαμε από την Αντιγόνη Δρακάτου στους τίτλους ειδήσεων, για παράδειγμα, ότι ανακοινώθηκε, το ξέραμε, το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή και είχαμε πει και τους τρεις υποψηφίους, την μικρή λίστα των υποψηφίων για τον Προμηθέα. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας, έτσι κι αλλιώς δεν είχε συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Χώρισαν σαν φίλοι επί της ουσίας ο Προμηθέας με τον Γιάννη Χριστόπουλο σήμερα.
Ναι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Όπως είπα, δεν έχουμε σκεφτεί γιατί δεν
χθες είπαμε Πρίφτης, χθες είπαμε Παπαθεοδόρου και Καστρίτης είπαμε εμείς.
Υπάρχουν για τον Προμηθέα. Απλά εμείς δεν έχουμε προχωρήσει σε κάτι γιατί ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει κάτι για να πάμε να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα.
Αλλά η ΑΕΚ θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα, έτσι.
Σε
προπονητές που έχουν δουλέψει Ευρωλίγκα, Eurocup. Αυτό εννοώ. Δεν θέλω ονοματολογία.
Ναι, ναι. Σαν επίπεδο εννοείται ότι σίγουρα για να έχεις
βλέψεις.
Η ομάδα πρέπει να έχει έναν προπονητή σίγουρα κάποιο επίπεδο να μπορεί να χτίσει, να έχει γνώσεις, να έχει συγκεκριμένο, ας πούμε, σεβασμό. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Αλλά όπως είπα, δεν έχουμε μπει σε τέτοια έτσι, όπως είπα, ονοματολογία ή κάτι, γιατί δεν έχει γίνει κάτι στην ομάδα μας.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζουμε προπονητή.
Αλλά ρωτάει ένας άλλος φίλος, Έλληνας θα είναι η σκέψη σας, δηλαδή η λογική σας είναι να έχετε Έλληνα προπονητή, ή θα κοιτάξετε και την ξένη αγορά?
Δεν υπάρχει ονοματολογία, σου ξαναεξηγώ.
Ούτε αν είναι Έλληνας ή ξένος.
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Αλλά γιατί να μην είναι και ξένος, δηλαδή.
Δεν σας δεσμεύει κάτι?
Όχι, είχαμε και το Σεγκούρα είχαμε που ήταν Ισπανός. Και πιο παλάβει ο Γιούρις Ντόβς. Είχαμε, καλά δεν λέμε για τον Dragan.
Και Μπάνκι και τα λοιπά.
Και Μπάνκι, αυτό δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αν καλύπτει δηλαδή τα θέλω μας, δεν πάει Έλληνας.
Εσένα τώρα, από τη νέα γενιά των Ελλήνων προπονητών, σου αρέσει κάποιος, ξεχωρίζεις κάποιον? Δεν λέω για να τον πάρεις στην ΑΕΚ, επειδή ως γενικός αρχηγός το κάνεις και τις συνεντεύξεις.
Ναι, αλλά άμα πω, ίσως είναι. Κατάλαβες.
Όχι, αλλά θέλω να μου πεις τη γενική εικόνα. Βλέπεις νέους Έλληνες προπονητές με μεγάλη προοπτική?
Γενικά στην Ελλάδα έχουμε καλούς προπονητές σε σχέση με τους σε σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν αρχές, έχουν πάντα μια φιλοσοφία. Δηλαδή στο εξωτερικό πολλές ομάδες, κυρίως στην BCL το βλέπω αυτό, ότι παίζουμε με ομάδες και βλέπω ότι δεν έχουν πραγματικά ιδέα από τακτική. Δηλαδή πραγματικά στο λέω αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι παίζουν, κάνουν κάτι πράγματα που δεν τα πιστέψεις. Δηλαδή Έλληνας προπονητής, άσχετα είναι πόσο καλός ή κακός είναι στο επίπεδό του,
είναι κλάσης ανώτερος.
Θα έχει τακτική, θα έχει κάποιες αρχές. Δηλαδή δεν θα παίζει την τύχη. Στο εξωτερικό βλέπω πάρα πολύ αυτό το.
Άρα λες, μπορεί να μην έχουμε σχολή μπάσκετ ακόμα.
Έχουμε.
Και να έχουμε σχολή μπάσκετ, κατά την άποψή σου?
Γιατί είχαμε σχολή μπάσκετ.
Κάποια στιγμή.
Ναι, η οποία είναι επηρεασμένη τώρα αυτή τη στιγμή και λόγω ίσως της έλλειψης Ελλήνων παιχτών, ίσως και της έλλειψης
έχει ξεθοριάσει δηλαδή αυτό το σήμα κατά τεθένα, ας πούμε, των ελληνικών ομάδων και των εθνικών ομάδων.
Έχει, πώς να το πω,
που ήταν
ξελογιαστεί.
Που ήταν η φιλοσοφία όλων των προπονητών βασισμένη στην άμυνα. Τώρα λες πάμε στο τρίποντο.
Στο αμερικάνικο, αυτό εννοώ. Έχουμε ίσως ξελογιαστεί βλέποντας το αμερικάνικο στυλ, πιο ελεύθερο, πιο τρίποντο, όπως είπε, και αυτό και ίσως έχουμε ξελογιαστεί.
Πιο πολύ επίθεση δηλαδή.
Ναι, παίζουμε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μας. Είμαστε φτιαγμένοι για άλλα πράγματα.
Κυρίως άμυνα.
Όχι άμυνα, δεν το
λέω. Τακτική, 5-5.
Διάβασμα, pick and roll.
Ναι.
Σετ παιχνίδι. Αυτό ταιριάζει στον Έλληνα.
Αλλά τώρα οι περισσότεροι προσπαθούν να παίξουν γρήγορα.
Γιατί δεν υπάρχουν παίκτες που να διαβάζουν.
Άρα βασίζονται, λες, οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, στο αμερικανικό στοιχείο.
Ισπανικό, ισπανικό
μοντέλο. Ναι. Τρεχαλατζίδες, run and gun. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
Ναι, αυτό είναι το οποίο δεν το παίζαμε. Εμείς παίζουμε κάτι άλλο σαν στυλ, αλλά επειδή, όπως είπα, δεν έχουμε πια τόσους παίχτες.
Άρα έχουμε λες όμως καλούς προπονητές χωρίς να έχουμε τη σχολή που είχαμε τη δεκαετία του 2000. Αυτό είναι, να το καταλάβω έτσι.
Οι προπονητές έχουμε με αρχές και αυτά εννοώ ότι είναι πάντα, ξέρεις ότι, όπως είπα, ότι θα παίξει κάτι η ομάδα. Θα κάνει κάτι συγκεκριμένο. Θα πει σε αυτόν παίζουμε αυτό, σε αυτόν παίζουμε εκεί, θα χτυπήσουμε αυτό. Δεν θα πάμε δηλαδή πάνω κάτω.
Δεν θα πάμε χήμα, όπως λέμε στο καφενείο.
Βλέπουμε μια ιταλική ομάδα, λέω παραδείγματος χάρη. Τους βλέπεις ότι πάνε πάνω κάτω και.
Χωρίς να ξέρουν τι κάνουν.
Ναι, χωρίς στόχευση. Ή στην άμυνα δεν παίζουν, ας πούμε, βλέποντας. Παίζει χειριστής καλό σουτέρ, κακό σουτέρ. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, μια ομάδα και παίζουμε αντίπαλο εμείς με έναν παίκτη που δεν σουτάρει. Θα του κάνουν heads out, λέγω ένα παράδειγμα. Δεν θα παίξουν άντερ, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες τώρα, λέω τεχνικά.
Με τεχνικούς όρους. Εγώ προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω. Ναι. Πάμε λοιπόν συγκεκριμένα. Φέτος ο Ολυμπιακός γιατί άρεσε στους περισσότερους και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει το βράδυ? Γιατί το ανέφερες και εσύ στην αρχή της κουβέντας. Έπαιξε ωραίο μπάσκετ, είπες. Επί σειρά μηνών. Σου άρεσε. Ήτανε μασίβ στην άμυνα και έπαιζε και ωραία στην επίθεση με καλή κυκλοφορία. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε τον Ολυμπιακό?
Συγκεκριμένα ξεκινάει με την επίθεση. Τον ενδιαφέρει η επίθεση. Δηλαδή. Την άμυνα που βλέπεις την παίρνει από την αυτοπεποίθηση της επίθεσης.
Ναι.
Στην επίθεση αυτό που θέλει είναι να συνεχίσει κίνηση και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή γυρνάνε συνέχεια την μπάλα. Δεν τη βλέπεις στατική την μπάλα. Δεν υπάρχει ένας παίχτης.
Είναι αυτό που παραδέχονται και οι ξένοι. Έχουν τελειοποιήσει, λέει, την τέχνη της κυκλοφορίας της μπάλας.
Μπράβο. Δηλαδή, ο coach θα κάτσει στην αρχή και θα παίξει, λέω εγώ, μισή ώρα τα plays της ομάδας του, να τα τρέχει 100% αλάνθαστα, με ταχύτητα, ακρίβεια εκτέλεσης, ακρίβεια πάσας.
Αυτό μου με παραπέμπει στο παλιό γνωστό ισπανικό μοντέλο. Με την ΑΕΝΑΗ κίνηση ακόμα.
Μπράβο,
και σε επιθέσεις 5 εναντίον 5.
Το ισπανικό μοντέλο είναι ελεύθερο από την πλευρά της ταχύτητας, αλλά δεν είναι άναρχο με την πλευρά ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή έχει ταχύτητα, αλλά οργανωμένα, συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα δηλαδή ποιος θα πάρει την μπάλα, ποιος θα είναι weak side, ποιος θα είναι strong side, ποιος θα επιτεθεί, ποιος θα κάνει close-out, ποιος θα σουτάρει. Τώρα λέμε τεχνικά θέματα, αλλά οκ. Okay. Αυτό εννοώ ότι είναι.
Εμπεριστατωμένα.
Πάντως ο coach ξεκινάει με την επίθεση να βλέπει ότι η ομάδα του θέλει να παίζει 100% τα plays της, τη ταχύτητα εκτέλεσης και δημιουργίας. Δηλαδή θα είναι τέλεια η ομάδα του στην επίθεση.
Και γι' αυτό κρατάει σταθερό κορμό, βάζει τα κουτάκια που λείπουν, τα κομματάκια που λείπουν,
και κάθε χρόνο ξεκινάει από μια αρχή ψηλότερα την προηγούμενη, γιατί είναι ήδη έτοιμη σε αυτό που θέλει να
και
κάνει.
Και αυτή ήταν η διαφορά του, η μεγάλη, τουλάχιστον σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που έχουν παραπλήσιους προϋπολογισμούς.
Ο
Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ ομάδα φέτος.
Δεν είχε ποτέ την ομοιογένεια
του Ολυμπιακού.
Μπορεί σε ένα μάτς που λέει ο λόγος
να το
κερδίσει, να του βγει.
Ναι.
Αλλά σε βάθος χρόνου δεν θα σου βγει.
Και σε σειρά αγώνων δεν μπορεί
δεν
να το κερδίσει.
Δεν θα σου βγει, δεν θα μπορέσει.
Πάμε λοιπόν για την άποψή σου πριν ακούσουμε τη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για το απόψινό μάτς. Έχουμε δει τη σειρά. Μην επαναλαμβανόμαστε. 2-2 μέχρι τώρα. Έχουν μοιραστεί τις νίκες. Τα έχουν πάει καλά στην τακτική σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού, σε κάποια παιχνίδια ή της Φενέρ.
Γενικά η Φενέρ τα έχει πάει καλύτερα από ό,τι περίμενα.
Εσύ προσωπικά.
Και ο κόσμος γενικά. Δηλαδή έχει εμφανιστεί πολύ ανταγωνιστική. Έχει δηλαδή γενικά σταματήσει σε γενική ομολογία τον Ολυμπιακό.
Σε
δηλαδή,
μεγάλο βαθμό.
Περίμενα τον Ολυμπιακό να έχει πιο εύκολο έργο.
Να καθαρίσει πιο γρήγορα.
Πιο εύκολο, ναι. Όπως το πάρει και μέσα στα μάτς, δεν έχει να κάνει με το νούμερο και mm-hmm. τα μάτς τα ίδια. Βλέπεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακό ότι τον έχει διαβάσει καλά.
Τι πιστεύεις λοιπόν με βάση αυτά τα δεδομένα για το σημερινό μάτς?
Πάλι ένα κλειστό μάτς θα είναι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει και πίεση σίγουρα και από τον κόσμο, είναι και θετική και αρνητική πίεση, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει τελικά. Νομίζω ότι δεν μπορεί.
Δίνεις μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό σου.
Έχει παίξει και στα μάτς Ολυμπιακός γενικά έχει παίξει μέτρια για Ολυμπιακός της χρονιάς.
Σε αυτή τη σειρά.
Ναι, για Ολυμπιακός. Έχει παίξει μέτρια. Πιστεύω ότι θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Λίγο
και ίσως η έκρηξη να είναι απόψε, λες.
Ναι, ίσως να είναι απόψε. Νομίζω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας έχουν πει και σπουδαίοι άνθρωποι του μπάσκετ. Πήραμε τη συνέντευξη στο περιθώριο της ονοματοδοσίας του ανοιχτού γηπέδου στο Ήλιον, στο Δημήτρη Παπανικολάου. Έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Δημήτρης Παπανικολάου για το απόψινο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ. Θα τους ακούσουμε και θα συνεχίσουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάντα εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Μαυροϊδή. Να σε ρωτήσω και για το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης, Ολυμπιακός Φενέρ, για τα play-off της Ευρωλίγκας. Όλη η Ελλάδα το περιμένει, όλη η μπασκετική Ελλάδα το περιμένει, μην πω και όλη η μπασκετική Ευρώπη. Τι προβλέπεις, κόουτς, αυτό το μάτς, 2-2 η σειρά?
Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την τύχη στα χέρια του και νομίζω ότι έχει παίξει μέχρι στιγμής το καλύτερο μπάσκετ στην EuroLeague και θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει στο Final Four, που νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός στόχος. Υπάρχει και επόμενος.
Άρα αισιοδοξείς ότι θα είναι στο Final Four ο Ολυμπιακός και θα διεκδικήσει και την EuroLeague φέτος?
Ναι, αισιοδοξώ ότι πραγματικά το αξίζει. Ο τρόπος που έπαιξε φέτος νομίζω ότι άρεσε σε όλους, ακόμα και στους αντιπάλους του.
Και είναι και πολύ σημαντικό, είσαι πρόεδρος των Ελλήνων προπονητών εκτός όλων των άλλων και παίζουν οι ομάδες των δύο κορυφαίων Ελλήνων προπονητών. Μπαρτζόκας εναντίον Ιτούδη ή Ιτούδη εναντίον Μπαρτζόκα, έτσι.
Είναι αλήθεια. Τουλάχιστον θα έχουμε έναν Έλληνα προπονητή και Έλληνες παίκτες στο Final Four.
Πέμπτο παιχνίδι, Ολυμπιακός Φενέρ. Πρόβλεψη. Και τι έχεις δει μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι προβλέψεις δεν χωράνε σε αυτές τις σειρές. Είναι ένα παιχνίδι, do or die. Είδαμε μια συγκλονιστική σειρά με πολλές ανατροπές, μεγάλα σουτ, με νίκες απρόβλεπτες. Είναι δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Από την αρχή της σειράς λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Παρ' όλα αυτά όλοι διαψεύστηκαν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το να παίζει κανείς ο σεφ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ μεγάλη ενέργεια και δύναμη από τους οπαδούς του και σίγουρα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι της Φενέρ σε αυτό το παιχνίδι.
Στο πέμπτο μάτς αποφασίζουν οι προπονητές ή οι παίκτες?
Συνδυαστικά. Προφανώς είναι ένα παιχνίδι σκάκι. Έτσι. Οι προπονητές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι προσωπικότητες, η διάθεση, η ενέργεια που θα βγάλει κάθε αθλητής στο παρκέ και η συγκέντρωση είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα δώσουν και την νίκη στο τέλος.
Δημήτρη, όλος ο κόσμος περιμένει το παιχνίδι της Τρίτης. Ολυμπιακός Φενέρ, πέμπτο και τελευταίο για την πρόκληση στο Final Four. Τι εκτιμάς?
Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός πάλεψε όλη τη χρονιά για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας και αυτή είναι η στιγμή. Ήταν ο καλύτερος στην Ευρώπη για φέτος και πήρε πλεονέκτημα έδρας και αυτή είναι η στιγμή να το εκμεταλλευτεί. Το απέλωσε μια φορά, το πήρε πίσω ξανά στον πρώτο αγώνα της Κωνσταντινούπολης και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αξίζει με βάση την εικόνα στο γήπεδο να πάει στο Final Four. Δεν είναι εύκολο. Έχει απέναντι έναν ικανότατο προπονητή, μια ομάδα με μεγαλύτερο budget, πιο νέα βέβαια, η οποία το έχει βάλει αρκετούς γρίφους στο παιχνίδι, αλλά έχει και την εμπειρία και από πέρσι και μπορεί να τα καταφέρει.
Τι μετράει σε αυτά τα μάτς που είναι τελική? Η καρδιά μετράει, η τακτική μετράει, η απόφαση ενός παίκτη ή περισσότερων παικτών?
Η τακτική λίγο πολύ ξεγυμνώνεται στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, άντε να παίξει καμιά ζώνη κάποιος από τους δύο που να μην την έχει χρησιμοποιήσει για λίγο. Αλλά το μετράει, είπε ο κότς Μπαρτζόκας κάτι στην Κωνσταντινούπολη, ότι μπαίνει ένας παίκτης μέσα, βάζει 30 πόντους και εμείς σχεδόν με την γραβάτα. Μετράνε οι μεγάλες προσωπικότητες. Πολλές φορές και μπορεί να βγουν και παίκτες που δεν τους περιμένει και κανένας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ο Βεζέγκοφ ή ο Σλούκας, αλλά σίγουρα και ο Βεζέγκοφ και ο Σλούκας λογικά θα πάνε στο σύνολο παραπάνω από τους 5 πόντους που πετύχανε στο μάτς που έχασε ο Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός Φενέρ, τελικός την Τρίτη το βράδυ. Τι προβλέπεις? 2-2 η σειρά.
Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα κατά τη γνώμη μου στη φετινή Ευρωλίγκα. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρει να κερδίσει, γιατί πραγματικά αξίζει να βρίσκεται στο Final Four και λόγω της πορείας της και της απόδοσης του θεάματος παρουσιάζει κάθε φορά στο γήπεδο και γενικότερα το πώς δουλεύει ολόκληρος οργανισμός με τον προγραμματισμό που κάνει και τις κινήσεις που κάνει.
Έχεις φάει με το κουτάλι τέτοιους αγώνες. Πού θα κριθεί αυτό το μάτς? Είναι θέμα προπονητών, επίδραση προπονητών, είναι τακτική, είναι καρδιά, είναι απόφαση των παικτών? Τι κρίνει τέτοια παιχνίδια, τέτοιους τελικούς? Γιατί ένας τελικός είναι το πέμπτο παιχνίδι της σειράς.
Η τακτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά και οι προσωπικότητες θα κρίνουν το παιχνίδι. Όπως όλοι ξέρουμε, έγινε sold out σε 9 λεπτά. Ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την ομάδα και νομίζω ότι θα βρισκόμαστε στο Final Four.
Λοιπόν, εσύ τους κατάλαβες, τους αναφέρω εγώ με τη σειρά. Παναγιώτης Γιαννάκης, λέω εσένα Δημήτρη Μαυροϊδή, ότι εσύ τους κατάλαβες. Παναγιώτης Γιαννάκης, Κώστας Τσατσαρής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θοδωρής Παπαλουκάς. Άκουσες τι είπαν για το απόψινο παιχνίδι. Νομίζω δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει με την ανάλυση που κάνουν.
Όχι. Και ιδιαίτερα από τέτοιους ανθρώπους και με τέτοια γνώση στο μπάσκετ. Αλλά αυτή είναι και η αλήθεια. Σήμερα δεν μπορεί να δει κάτι περίεργο, να δει κάτι. Αυτά που είναι να δει, θα δει. Είναι ποιο είναι πιο συγκεντρωμένο στο πλάνο και ποιο το θέλει.
Την προϊστορία την πιστεύει? Σπάσανε πάρα πολλές φορές οι έδρες σε αυτή τη σειρά, ειδικά στα φετινά
παιχνίδια.
Και όχι μόνο στο ζευγάρι του Ολυμπιακού.
Από ό,τι θυμάμαι στην προϊστορία, ποτέ στο Game 5 εντός έδρας δεν έχει σπάσει, νομίζω.
Αλλά στα πέμπτα παιχνίδια, 15 στα 15 μέχρι στιγμής. Δεν έχει σπάσει ποτέ.
Εντάξει, όσο και αν είναι προϊστορία, κάτι σημαίνει αυτό το 15 στα 15. Δηλαδή και μία φορά θα έχει σπάσει. Άρα το πέμπτο το παιχνίδι εκεί.
Το παίρνει ο γηπεδούχος.
Είναι πολύ κοντά.
Βλέπω και τις αποδόσεις που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Πολύ χαμηλά η απόδοση για τον Ολυμπιακό. Τον θεωρούν απόλυτο
φαβορί. Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό για τις στοιχηματικές.
Μα πώς, το τρίτο παιχνίδι δίνανε φαβορί τον Ολυμπιακό. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Άρα κάτι μετράνε, κάτι βλέπουν.
Εντάξει, είπαμε
τότε. Προφανώς και κάτι ξέρουν παραπάνω.
Εντάξει, έχουν να κάνει και πολλά και με το.
1-3 δηλαδή είναι η απόδοση σήμερα για νίκη Ολυμπιακού ή νίκη Φενέρ.
Φόρμα, έχουν πονταρίσματα, έχουν πολλά που κοιτάνε. Αυτοί
έχουν πολλά.
Έχουν αλγόριθμους που βγάζουν αυτόματα τις αποδόσεις.
Ναι. Λοιπόν. Για τα άλλα παιχνίδια, για τα άλλα ζευγάρια.
Στο Παρτιζάν Ρεάλ, πίστευα η Παρτιζάν θα πάρει ένα μέσα. Τελικά δεν τα κατάφερε. Και τώρα
έπαιξε ρόλο εκείνο το επεισόδιο. Θέλω το σχόλιο σου.
Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα πολύ χοντρό, ιδιαίτερα από κάποιους παίχτες. Κάναν κάποια έτσι, πολύ χοντρά, ας πούμε. Okay, να τσακωθείς, να σπροχθείς, μπορεί να συμβεί. Τώρα να κάνω εγώ λαβές και να τους πετάω είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί σε ευρωπαϊκό ιδιαίτερα.
Λαβή από το Γιαμπουσελέ, στον
στην Αμερική
και
έχει
γροφιές,
συμβεί. Στην Αμερική έχει συμβεί. Τώρα εδώ στην Ευρώπη είναι λίγο κάτι το οποίο δεν είναι.
Στο NBA μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και συνηθισμένο.
Ναι, έχει γίνει εντάξει και με λαβές και αυτά. Τώρα εδώ πέρα ήταν κάτι το οποίο επηρέασε τη σειρά σίγουρα. Τώρα για τις ποινές ίσως ήταν λίγο.
Επίκης
θα έλεγα οι ποινές.
Άρα λοιπόν, άσε. Το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, μας τα εξήγησες. Μονακό Μακάμπι και Ρεάλ Παρτιζάν.
Στο Ρεάλ Παρτιζάν πάλι με την έδρα θα πάω. Τώρα δηλαδή η Παρτιζάν δεν κατάφερε να πάρει τα εκεί πέρα ένα από τα δύο.
Παρότι δεν παίζει ο Ντεκ, τραυματίστηκε. Από το Λεντέι. Παρότι είναι, δεν παίζει ο Γιαμπουσέλε.
Είναι Ρεάλ.
Είναι Ρεάλ.
Φάνηκε μέσα στο.
Τη διαφορά ποιο την κάνει, ο Ταβάρες πλέον στη Ρεάλ.
Ο Ταβάρες είναι σίγουρα ένα έτσι.
Σημείο αναφοράς. Η κολόνα της ομάδας.
Από εκεί και πέρα η Ρεάλ έχει βάθος, έχει παίχτες, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και ο Ροντρίγκης μπαμπή και να.
Εγώ θα πάω
τον είδε, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ.
Ναι.
Εσύ θα πας την Παρτιζάν.
Εγώ θα πάω με την Παρτιζάν σε αυτό το ζευγάρι. Μακά,
είμαστε 15-15.
Ναι, ναι,
και πάμε για το 16 Ολυμπιακός, 17 είναι.
Και με 17 και 18. Λέω θα σπάσει μόνο στη Ρεάλ. Λέω εγώ. Μακάμπι...
Εάν από τα τρία μου έλεγες πού μπορεί να σπάσει,
ναι,
θα σου έλεγα στο Μονακό Μακάμπι.
Άρα να η
αν, τα έβαζα σε, αν τα έβαζα σε σειρά, ποιο μπορεί να σπάσει πρώτο ή τρίτο, θα έβαζα πιο πιθανό να σπάσει στο Μονακό Μακάμπι, μετά στο Ρεάλ Παρτζάν και τελευταίο στον Ολυμπιακό. Να σπάσει από τα τρία μια έδρα. Αν ναι, μου έλεγες η σειρά που βλέπω.
Ναι.
Αν σπάσει δηλαδή κάπου, εγώ το Μονακό Μακάμπι βλέπω.
Μάλιστα.
Γιατί Μονακό είναι λίγο. Αλλοπρόσαλη ομάδα. Τώρα λόγω James, λόγω του στυλ που παίζει, είναι δηλαδή μια ομάδα που παίζει λίγο το ότι πιο free αυτό, ότι αν βάλουμε ή δεν βάλουμε, είναι πολύ στη
εγώ
μέρα
λέω,
της.
Εγώ
και
λέω,
δεν
λοιπόν,
έχει και την έδρα που έχουν οι άλλοι αυτό.
Λοιπόν, εγώ λέω Μονακό και Παρτιζάν. Έχει περάσει η Μπαρσελόνα.
Θες να πω και εγώ, δηλαδή, εγώ πιστεύω.
Και πιστεύω Ολυμπιακός. Άρα βλέπω Ολυμπιακός.
Ολυμπιακό, Ρεάλ και Μακάμπι λέω.
Εσύ, Ρεάλ και Μακάμπι. Άρα βλέπεις Ολυμπιακό, Ρεάλ στον ημιτελικό και Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Ισπανικό εμφύλιο στον άλλο ημιτελικό. Και τελικό.
Τώρα εμείς λέμε το Final Four, τώρα το πας και παραπέρα.
Και στον τελικό, να ολοκληρωθεί το μπράκετ. Όλοι λένε τώρα πια φαβορεί την Μπαρσελόνα, να σου το πω διαφορετικά, συμφωνείς, για την κατάκτηση. Επειδή είδαν το 2-2 του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Μέχρι πρώτη μας λέγανε τον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό φαβορί, ναι.
Ναι.
Στον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Και η Μπαρτσελόνα παίζει τελείως σεταρισμένα με την έννοια ότι. Εντάξει, παίζει μπάσκετ και βίτσους, ενώ ναι, ότι θέλει να ελέγχει τα πάντα. Κάθε σύστημα, κάθε λεπτομέρεια. Είναι σε καλή κατάσταση η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αν θα περάσει τη Ρεάλ, θα την περάσει και καθαρά θέμα ότι η Ρεάλ θα έχει τις απουσίες που εντάξει, σε αυτό το level θα μετρήσουν.
Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και μετά θα περιμένουμε τα τελευταία μηνύματα για να κάνουμε και την κλήρωση. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Τελειώσανε τα μηνύματα. Μέχρι εδώ ήταν, θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο με τη βοήθεια του Δημήτρη Μαυροϊδή. Τώρα πες μου, τώρα που τελείωσες, τι κρατάς?
Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές στιγμές, Ωραία διαδρομή, εντάξει. Νομίζω ότι έκανα κάποια πράγματα που παραπάνω από ό,τι είχα ονειρευτεί όταν ήμουν έτσι μικρός. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνουν όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτό που κρατάω είναι έτσι, ο κόσμος που πάντα λέει για μένα, για το πόσο καλό παιδί είμαι, για το ήθος μου, για τις αρχές μου, αυτό που έδειχναμε στο γήπεδο, αυτό εμένα μου αρέσει και με ικανοποιεί.
Ποιο ήταν το ωραίτερο σχόλιο μπασκετικό που σου έχουν κάνει, ο ποιητής του Low Post? Και τι πιστεύεις ότι σε έκανε να ξεχωρίσεις εσένα?
Δεν είναι ακριβώς.
Γιατί
μου είχε πει
φυσικάλιτη δεν είχες. Έτσι, ένα λεπτό. Με την έννοια του να πηδάς σαν τον LeBron James ή σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
Αθλητικότητα, όχι φυσικάλιτη.
Ναι, τα συνδυάζω εγώ. Και αθλητικότητα.
Καμία σχέση. Φυσικάλιτη με αθλητικότητα.
Έριγνες δηλαδή ξύλο.
Φυσικάλιτη δεν μπορούσες να με. Αν σου και αν δεν φαινόταν,
ήταν
σαν να έπεφτε σε τοίχο.
Έριγνες.
Σου ξαναεξηγώ, όταν ναι. πέσει κάποιος πάνω.
Δεν σου φαινόταν όμως.
Δεν φαινόταν.
Το παρουσιαστικό δεν το έδειχνε αυτό.
Όχι, αλλά ήμουνα πολύ compact, δηλαδή massive. Δηλαδή πέσες πάνω μου και νομίζω ήταν τείχος. Σου ξαναλέω, το να είσαι δυνατός και το να ξέρεις να βάζεις το κορμί σου ή τη δύναμή σου είναι άλλο πράγμα.
Τι όμως έκανε να ξεχωρίσεις? Καλά, αθλητικότητα δεν το συζητάω. Δεν είχες να κάνεις τα εντυπωσιακά καρφώματα.
Όχι.
Είχες όμως την τεχνική.
Αν και αυτό πριν τον τραυματισμό μου δεν ίσχυε. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ γρήγορος για το ύψος μου και τα στοιχεία μου. Απλά μετά τον τραυματισμό μου, όχι, δεν είχα αυτή την πια την
άρα αθλητικό. Το μπασκετικό IQ.
Όταν
έπαιζα στην
Ισπανία και αυτά εκείνα τα χρόνια και στο Μαρούς και σε αυτά τα χρόνια ήμουνα αρκετά γρήγορος και αθλητικός.
Ναι. Περίμενα σίγουρα, πάντως να μου πεις, γιατί έχεις χιούμορ, ότι μου έλειπε το αριστερό layup.
Όχι, εντάξει. τι μου ξεχώρισα. Σίγουρα, εντάξει, το IQ το μπασκετικό είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, το IQ... είχα μάθει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς να το...
Ρε παιδί μου, και ο Βεζένκοφ δεν έχει και το physicality και την αθλητικότητα που λέμε. Δεν κάνει αυτά τα φοβερά καρφώματα.
Ναι.
Δεν κάνει πολλά κόστου.
Έχει τρομερή επαφή.
Και έχει τρομερό μπασκετικό IQ.
Και έχει τρομερή επαφή.
Με το καλάθι.
Έχει τρομερή επαφή.
Ναι.
Μετά, για τον μπασκετικό που είμαι στο σχολείο, ένας φίλος μου,
ναι.
φίλος μας,
ναι.
Είχε πει, δεν ξέρω, το αν μου λέει καλός κακός, μου λέει δεν ξέρω τι να πω για παίχτης, μου λέει, αλλά με σένα και στον πόλεμο θα πάω. Αυτό είναι το καλύτερο ευχόριστο.
Πολύ δυνατή σχόλιο. Ατάκα. Με τις εθνικές ομάδες σου μείνε κανένα αποθυμένο? Ή και εκεί έδωσες ό,τι είχες να δώσεις, όσα μπορούσες?
Νομίζω ότι το μόνο έτσι άσχημο ήταν όταν είχαμε...
Πήρες μια Ευρωλίγκα χωρίς να παίξεις. Στο Λονδίνο, έτσι.
Στο Final Four είχα παίξει με τον Ολυμπιακό. Χρονιά, μετά μου έτυχε ο τραυματισμός.
Δεν έπαιξες, λέω, στο Final Four.
Ναι, μου έτυχε ο τραυματισμός. Εκείνη τη χρονιά ήμουν εγώ και ο Μάτζαρς που είχαμε τον τραυματισμό και δεν παίξαμε στο Final Four.
Άρα έχεις πάρει πρωταθλήματα, κύπελλα, διπυρωτικά, έχεις πάρει...
Αυτό με την εθνική τώρα που το ήταν...
Μόνο με την εθνική δεν έχεις πάρει.
Είχαμε πάρει μια πέμπτη και εκθέση και ένα σημαίνιο με Μεσογειακούς. Είναι το προλυμπιακό στη Βενεζουέλα που δεν προκριθήκαμε στους Ολυμπιακούς. Αυτό ήταν, ας πούμε, έτσι που ήταν έτσι μεγάλο κρίμα για την ομάδα, γιατί και είχαμε ομάδα καλή και από ένα μάτς το οποίο ήμασταν, το ελέγχαμε, μπορώ να πω ότι χάσαμε μια πρόκριση τελείως τσάμπα. Και δεν είπα θα πηγαίναμε και στους Ολυμπιακούς ή θα περνάμε μετάλλιο. Απλά οι Ολυμπιακοί είναι σίγουρα μια εμπειρία που θέλουν να τη ζήσουν όλοι.
Λοιπόν, θέλω δύο νούμερα, το 1 μέχρι το 575. Δύο νούμερα για δύο τυχερούς και για να κλείσουμε την εκπομπή. Για αυτούς που θα πάνε να δουν το μάτς το βράδυ.
Το 22.
Το 22.
Το νούμερό μου.
Το νούμερό σου, ναι. Είναι εύκολο αυτό, το βρίσκω. Κώστας Μαρκάκης, ο πρώτος τυχερός. Πρόσεξε τώρα να δώσεις κανέναν ανθρωπάκο καλό.
Μέχρι ποιο είπες, μέχρι το...
575.
Ποιο άλλο, 500.
Θα το βρω σε λίγο.
Τυχαία.
Θα το βρω σε λίγο. Λοιπόν, εσύ το επιμύθιό σου μέχρι να βρω εγώ τον δεύτερο τυχερό. Κλείνεις εσύ την εκπομπή. Θα πω εγώ το όνομα σε λίγο και το καλή συνέχεια στους επόμενους.
Καλό μεσημέρι, θα τα λέμε εδώ όποτε θέλει ο κύριος Ιωάννου.
Λοιπόν,
καλή επιτυχία σήμερα στον Ολυμπιακό.
Θα είναι καλό και για τον μπάσκετ. Το βρήκα το όνομα το δεύτερο. Μιχάλης Πολυχρονίου. Κώστας Μαρκάκης ο ένας τυχερός. Μιχάλης Πολυχρονίου. Θα τους καλέσουμε και τους δύο μετά το τέλος της εκπομπής για να πάρουν τα εισιτήριά τους για το απόψινό μου μάτς. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε, εννοείται τώρα. Πιο εύκολα στους καφέδες. Δεν θα έχεις και προπονήσεις.
Εντάξει, θα έχουμε το. Θα πρέπει να είμαι εκεί έτσι κι αλλιώς.
Πρώτη κρίσιμη απόφαση που θα πάρεις είναι ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Κατζούρης ή κάποιο άλλο όνομα.
Εντάξει, ισχύει, ισχύει.
Θα περιμένουμε τα νέα σου.
Ισχύει, ισχύει.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλός πολίτης, το ξαναλέμε.
Ευχαριστώ.
Και καλός γενικός αρχηγός στην ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής ήταν μαζί μας σήμερα σε μια ξεχωριστή εκπομπή. Το βράδυ ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φερέρ 9.30 στο στάδιο της Κεφλίας. Απευθείας μετάδοση από την Ερασπόρα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Λοιπόν, να είσαστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Πέτρος Ζαρκάδης ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Γεια και χαρά.
Era Sport 101,8.